рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден, защото моята кръв е истинска храна и моята плът е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Исус Христос никога не е бил лесен за разбиране. Защото всичко, което казва и е казал, е много дълбоко и много духовно. Тези му думи също. Тук той не говори онова, което изглежда на пръв поглед, за буквална плът и буквална кръв. Но той говори за своите думи, за своето учение, за своето дело, за своята жертва. След тези думи Исус ще бъде отхвърлен и от Галилея. Вече е бил отхвърлен от Юдея, сега ще бъде отхвърлен и от Юдея, от Галилея. Защото това ще им се види много на хората. Да следват неговите думи, да ги приемат, да бъдат подражатели на неговия живот, това не е било и не е по сърцето на хората. В земните царства поста означава себевъзвеличаване. Всеки, който идва на власт, се величае и се смята, че народът и подчинените трябва да угаждат на управляващата класа. Богатство, образование, влияние, полиция, ред, обществена сигурност. Всичко това са средства за контрол над масите, за полза на водачите на една нация. По-нисшата класа трябва да слугува на по-висшата класа. Това е в нашия свят. По-висшата класа, където хората са с по-изявени таланти, дарби, физическа сила, способности, трябва да се наслаждават на живота, да ядат, да пият, да царуват, да господаруват, да управляват по-нищите, по-бедните, по-слабите, за да може те отгоре да благоденстват. По-нищите трябвало да се покоряват и да служат. Религията, както и всяко друго нещо по времето на Исус и до днеска, също е въпрос на власт. Но Исус отрече това. Това е живота, който всички ние познаваме. Всички ние имаме тези представи за власт и за величие. Защото сме повече, за да бъдем издигани по-нагоре, докато най-накрая благоденстваме за сметка на тези отдолу. Те са длъжни да слугуват, защото нямат физическата ни красота, дарбите ни, талантите ни, способностите ни, богатствата ни, физическата ни сила и така нататък. В религията това също е било наложено. От народа се очаквало да вярва и да изпълнява всичко онова, което неговите религиозни водители нареждали. Правото на човека да мисли и да действа самостоятелно и по убеждение не се признава. В този свят е така. Точно за това дойде Исус Христос, за да сложи кръст на това мислене, на този принцип и да съсипе делата на дявола. Защото това са принципи, които не съществуват във Вселената, освен на тази планета Земя. Христос, когато дошъл, дошъл да основе царство, изградено на съвършено различни принципи от тези. И това е, което прави Христовото учение и Евангелие много трудни за разбиране. Исус Христос никога не е призовавал хората към власт, а постоянно е апелирал за служба. И то служба не от принуждение, а драговолно, не за гнусна печалба, а от любов. Силните да носят немощите на слабите, властта, положението, физическата красота, талантите, образованието, познанието, ако те са ваше притежание, ви задължават повече от останалите човеци да служите на своите ближни. Даже и най-нисшия от Христовите ученици, за него се казва, че и той трябва да бъде служител. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Когато небесните цивилизации и Бог мислили кого да изпратят в този свят като най-ярък представител на небето, за да видят хората, че тук живота е обърнат с краката нагоре и правилният принцип е изчезнал, а принципа на себелюбието и себеогаждането и себевъздигането е царуващ на този свят, небето ни изпратило Исус. Най-яркият представител на небето, изпратен на земята, е Исус Христос. Той е посланника на Бога, той е посланника на небесните цивилизации, той е Божия поздрав към всеки човек и шанса при нас лично, всеки един от нас, живота ни да се обърне с главата нагоре, за да може да имаме шанс да влезем в вечността и в вечното Божие царство на славата. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Целият живот на Христос е живот на служба. Без да поиска нещо за себе си, служба от любов и от сърце. Служба, която му е коствала бедност, страдание, неразбиране, отхвърляне и смърт. В тази Христова служба от земна гледна точка няма нищо величаво. Той умира и живее като проклет човек. Той е един неразбран скандалджия, защото в очите на хората той е дразнител. Той е един, който не мисли като останалите, различен от всички останали. Той е един странник, той е един, който не може да се впише в този свят с неговите порядки. Христовият принцип обаче, който е донесен, е единственият шанс да изградим характер, така че да можем да видим небето и никога не са грешавалите ангели. И това е принципа на жертването, принципа на себераздаването, принципа на отричането на себето, на собственото, за да може да се слугува и да се послужи както за временните, така и за вечните нужди на хората около нас. Това е много трудно за цялото ни естество. Ние се съпротивляваме в мига, в който чуваме Христовото Евангелие, а още повече, когато тръгнем да го прилагаме. Цялата гордост на нашето естество се надига в бунт срещу това да бъдем истински Христови последователи. Само ако приемем обаче живота, пожертван на Голготския кръст, и гледаме право към Христос, как Той не се е срамувал да върши това, на нас може да ни дойде кураж и желание да вършим това, колкото и трудно да е. Само гледайки към Христос и единствено към Него, ние няма да се поддадем на лукса на себелюбието и егоизма да живеем за себе си. Всички хора се стремят към лесен живот, с изключение на истинските Божии хора и християни. Всички хора искат да се издигат и да си угаждат, с изключение на истинския Христов последовател. Всички хора мислят и се молят дори за себе си, с изключение на онзи, който вижда в Христос нещо различно. Който се храни с моята плът, каза Исус, и който пие моята кръв, той пребъдва в мене, и аз в него. Както живият Отец ме е пратил, и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене. Този текст с особен смисъл се прилага и за Господната вечеря, в която ние имаме желание да участваме. Докато чрез вярата сега стоим и размишляваме, че Господ не ни е дал живот на спокойствие, на мир, на угаждане, а ни е дал пример, че дори е напуснал разкоша на небето и величието му, за да дойде и да слугува тук на хора, които дори не са го почели и не са го разбрали, тогава и нашата гордост се стопява и се снижава и си казваме, нищо не съм разбирал от християнството и от Евангелието. Евреите мислиха, че Евангелието е, като повярваш в Бога, Бог да те направи богат, благословен, силен, за да царуваш този свят над всичките хора. Това е нашето изконно желание. Това е първата мисъл, с която и ние ставаме християни. Но тя трябва да бъде напусната. Идеята за благословен живот, идеята за това, че ще ни върви сега, когато сме приели Бога, идеята, че от тук нататък ни чака само небе, идеята, че с Бога сега няма начин да не излезем над проблемите и грижите на живота и трудностите, е фалшива идея. Такова Евангелие Христос не е донасял. То е плод на нашите въображения, мечти и плътско естество. Истинското Евангелие е много трудно за приемане и понасене, защото то включва да ни се смачка целият егоизъм. То включва буквално едно болезнено смиряване. И ако не е Христос, ние няма да издържим и отново ще избягаме към лесния удобен живот на егоизма. Защото е много лесно да си благ, да си културен, да носиш меки дрехи, да проповядваш и да говориш, но да не вършиш. Това е най-лесната религия на света. Но Христос не дойде да ни разкаже това. Неговият пример не стига до тук. Той е основан на нещо съвършенно различно и както казва Павел в посланието към галатяните, това, което ви проповядвам, не е човешко. В известен смисъл Христовата религия е античовешка, но това не е истина. Тя е напълно човешка. Но човека се изроди и стана античовек от това, което беше в първоначално. Христовата религия включва принципа на себераздаване. Затова Исус казва, че богат мъчно ще влезе в Божието царство. Смисъла, идеята, духа на 10-те Божии заповеди е себераздаване и служба от любов. И когато богатия младеж каза, аз всичко това съм пазил от младостта, какво ми още не достига? Исус му каза, иди и се себераздай. Раздай всичко, което имаш. Защото това е принципа на Христовата религия. Принципа на Сатана е да вземаш, да вземаш, да вземаш, докато се затворят тези очи. А принципа на Христос е да даваш, да даваш, да даваш. Никога не е било лесно да си християнин в този свят, който е царство на лукавие. Христос бе човек, който не е бил разбран, навикнал на печал, на скръб, на мъка, но е донесъл в този свят със себе си небето. Бог иска в този свят да има хора, които живеят по небесния принцип, който е много труден за нас за усвояване, за слушане и за усвояване. Този принцип включва трудности. Този принцип включва различие. Този принцип включва активност за спасяване на хора. Този принцип включва жертване на пари, на време, на усилие. Този принцип е ужасяващ за нашето плътско естество. Но този принцип е единственото упражнение, по което ние можем да си върнем правото и годността да бъдем Божии хора. Разбира се, по въпросите за съвестта, човек винаги ще остане свободен. Никой не трябва да упражнява контрол над своя брат или сестра, да проявява той несебелюбие или жертвоготовност. От амвона може да се излага този принцип, да се апелира, но никога никой няма да ви принуди да бъдете щедри, да жертвате, да дойдете и да свършите някоя неблагодарна и трудна работа, да ходите да мисионирате, да помагате и на практика в живота си да излагате другия принцип, че чрез много скърби, труд, грижи, жертви, вие следвате неотклонно принципа на небето, за да може с търпение и с вяра във вас да се изработи навика да бъдете небесни същества, макар и човеци. И когато Господ дойде, такива хора, които са направили с Него живот чрез жертви, ще бъдат почетени. Всички останали ще загинат, независимо от своето вероисповедание, култура, държание, религия, членство към някоя църква или не. Това каза Йоан Кръстител, когато започна своята мисия. Той каза: «Принасяйте прочие дела, достойни за покаяние». Брадвата ще се сложи в корените, когато Исус дойде. Небесните книги ще се разтворят, за да видят има ли дела по несебелюбивия принцип, има ли жертва. Това, което пускаме като дарби, дали е от излишъка или е жертва. Дали е имало болка, когато се принася. При жертвата има ли болка? Искам да ви попитам. Има ли жертва без болка? Ако е осъзнат акт, няма. Защото естеството ни е такова. Това не е човешко учение. Христовото учение не е земна религия. То има небесен произход и единственият шанс за нас да избегнем пръста и гроба. Да бъдем възкресени за вечен живот. Разбира се, по въпросите за съвестта, всеки е оставен свободен. Всеки сам от нас, казва Евангелието, ще отговаря за себе си пред Бога. Единственият принцип, който е възможен да обединява църквата, е принципа на несебелюбивото служене. Всеки път, когато се надига другия принцип, егото, дори и в църквата има разединение, борба за власт, борба за надмощие, борба на моето да стане, и тогава няма единство. Единственият принцип, който всички трябва да му се покорят, за да има единство и хармония, е принципа на несебелюбивото жертване и служене. Реално нещо да даваш, реално нещо да жертваш, реално нещо трудно и тежко да вършиш в името на Бога и на човека, което има стойност за спасяването или облегчаването, товарите и нуждите на хората около нас. Това има стойност, реални дела. Всичко останало ще бъде счетено за познание, за знание, за добри обноски и манери, но не и за зачитане и следване на небесният принцип. Библията казва, че между учениците на Исус е бил и Юда. На Господната вечеря, книгата «Живота на Исус» се казва за Исус: «Той познаваше дълбините на беззаконието, в което Юда би потънал, ако не бъде избавен чрез Божията благодат. Свързвайки този човек със себе си, Исус му даде възможност да бъде ден след ден в допир с лъчите на неговата всеотдайна любов. Ако отвореше сърцето си за Христос, Божествената благодат, чуйте сега, най-големия грях в Юда, би прогонила демона на себелюбието Юда би могъл да стане поданник на Божието царство. Като характер Юда не бил по-лош от другите, но никога не пожелал да стъпи, както другите останалите апостоли, в принципа на несебелюбието. Йоан и Яков били синове на гърма, и те не били лесни характери, и Петър беше такъв. Но когато Исус ги укоряваше и им говореше, поне слушаха, докато Юда искаше да царува тук, в този свят. Заедно или без Христос, той към това се стремеше. Ако някой от нас иска лесен живот тук, в този свят, без жертви, без трудности, без да ни заболи вътрешното его и естество, без да жертвате нищо, но истински жертви, не жълти стотинки, такъв човек няма да бъде в небето и аз няма да бъда, ако живее така. Юда е почувствал принуждаващата сила на Божията любов, почувствал е привлекателността на Исус, но когато седна на Господната вечеря и изблъска с лакти и ногти и зъби всички останали и седна на първото място, и Исус най-напред на него му изми нозете. И когато му миял нозете, Исус му казал: Юда, как да те предам и как да те оставя? И казва се, Юда се развълнува и изпита силен подтик да изповяда всичкия си грях веднага и на място. Но не искаше да се унижи. Вкорави сърцето си за покаяние и старите трепети на егоистичното естество, отстранени за момент, надвиха отново. Сега той се почувства оскърбен от Христовата постъпка. Христос да мие краката на учениците си. Щом Исус може така да се унижава, мислеше си Юда, той никога не би могъл да бъде цар. Какъв е този цар? Ще мие нозете на мръсните нозе на учениците си. Глупак, никакъв цар не е този Исус. Така царете не правят този свят. Това си е мислил Юда. И това, към което Исус ни призовава и него, и нас, на някой от нас може да им се види глупост, защото Евангелието е глупост за стремленията на това естество и на това човечество. Но аз съм благодарен, че сте тук и че сте почувствали тази привлекателна сила от Исус. Сега трябва да минем и следващата крачка. Да заживеем по принципа на небето. А то е себеотричане и служене от любов. Съветвам те да си купиш, казва, злато, пречистено с огън, което е служба от любов и вяра, че това като правим, следваме Исус Христос. Юда се почувствал гнусно в присъствието на Исус. Той искал друг ръководител, друг управител, който да ходи с хубава кола, с хубав костюм, който да говори авторитетно, който да е велик според човешките стандарти. Такъв управител искал Юда. Когато и ние останем без вяра и без следването на добрия принцип, обръщаме всичко и ние в тази посока. Дори и в църквата това се вижда за величаво. Но не и за истински смирените и разбиращи Исус хора. Разбира се, там имало и още един, който се възпротивил на Исус. Помните ли кой беше той? Петър. Той пък като гледал как любимия му Господ се унижава, казал: ти довека няма да ми умиеш нозете. И тогава в Йоан 13 глава, 8 стих, с изключителна сериозност Исус го пронизал с погледа си и му казал: ако не те умие, нямаш дял с мене, Петре. За никакво очистване не може да се говори, ако ти не последваш моя пример на несебелюбиво служене, чрез примера на измиването на нозете. Петър е отказал по-висшето очистване, включено в това по-нише и видимо измиване на носете. В действителност Петър отхвърляше своя Господ, казва Боговдъхновеното слово. При думите, ако не те умия, нямаш дял с мене, Петър отстъпи от своята гордост и упоритост. Той се смири. Тогава залитнал в другата крайност, каза, тогава ме изкъпи цял. И Господ каза, втори път сбърка. Ти си вече окъпан цял. Щом си дошел и до мой ученик да ме следваш, нещо е трепнало в душата ти и Божия дух работи. Няма нужда пак да те водя при себе си. Ти си тука. Има нужда да се умиеш, защото себелюбието и гордостта се надигат обратно. Както когато босите крака в сандали ходят по прашни пътища, се изцапват, така и от Господна на вечеря до Господна вечеря. Ние забравяме, че сме християни и че трябва да следваме този принцип и пак се изцапваме в принципа на себелюбието. Ако изобщо някога сме го следвали. И тогава е нужно пак да ни се напомни, че ние сме християни и Божии последователи и се надяваме да видим Исус и небето, само ако следваме несебелюбивия принцип на Исус, да жертваме, да служим реално на дело и в действителност, за нуждите около нас на хората, да ни боли, но да вървим по този път, защото това е пътя на небето, на Исус. Това биха правили Исус и ангелите, ако са между нас живи. Вие сте чисти, когато се покоряваме на този небесен принцип, ние сме чисти. Може да имаме някои дефекти, някои слабости, но ние сме чисти. Ние прилагаме в живота си небесния принцип. Господ не иска идеализирани хора в този свят. Иска хора от плът и кръв, които да съзнават кое е небесния принцип. И когато книгите Господни се разлистят, да се каже, ето жертвал, ето служил, ето помагал, ето давал от своето, малко било, но давал, ето реална помощ от това, че е живял в този свят, е съществувала. Зачита се, този човек се обявява за вярваш в Христа Исуса, годен за вечен живот. Чукчето на съдията удре и вашето дело се затваря. Там не се преглежда дали си посещавал църква, дали си се качвал на амвона и си проповядвал, това не се зачита. Зачита се делото на несебелюбие и жертва. Където е боляло, където е коствало, където човек се е себе раздавал. Какво направиха първите християни в първата апостолска църква, когато слезе Святия Дух отгоре? Отидаха да си купят по още една къща ли? Отидоха да си осигурят курорт за лятото ли? Отидоха и продадоха ниви, имоти, нещо към което аз никога не мога да го повярвам, че ние ще го изживеем. Толкова голямо несебелюбие. Кога ще го изживеем това? Дай Боже да е по времето на късния дъжд, но почти искам да кажа, че в себелюбието сме си титани и сме пораснали много, но в несебелюбието сме джуджета, ако изобщо съществуваме. Господната вечеря иска да ни каже, че като Петър и братята му, и ние можем да бъдем умити в кръвта на Исус. Въпреки това, с допира с злото и с принципите на този свят, дори и тази чистота може да се опетнява. Господната вечеря е напомнене. Следваме ли този принцип? Разбираме ли го? И изобщо надяваме ли се на Божие царство? Или това са едни празни, глупави и напълно неотговарящи на действителността надежди? Вие сте чисти, казал Христос, но не всички. Защото сърцето на Юда се надигна против този принцип. И аз признавам си пред вас, се съпротивлявам на този принцип, защото и аз имам същото естество като вас. Това е нечистото в мен. Това е нечистото в теб. Това е нечистото в църквата. Ако това нечистото излезе, ние всички ще застанем на един дух. Вярвате ли го това? Да. Е, това е светския дух в църквата. Когато дойде човек тук и каже, а, и тия са като нас, това е най-големия укор към Христовата църква. Не е нужно да сме всичките с костюми. С костюм съм, той ми е служебен и ми се полага, за да изглеждам прилично и авторитетно. Но не е това нуждата на църквата. Да идваме всички тук с костюми, с вратовръзки. Хубаво би било, респектиращо е. Но още по-хубаво е, по-пленително е тук да има несебелюбие. Принципът на небето да се прилага. Може да сме по-скромни и по-бедни, но да сме различни от целия останал свят, който граби за себе си и живее за себе си. И иска всички да му се слугуват. Тук трябва да е обратното. Какво да кажем, когато в църквата няма хора, които да желаят да жертват от времето си, да идват на църковен съвет? Каква велика жертва! Какво да кажем, когато няма хора в църквата, които да дойдат да замажем църковната сграда, защото тя тече? Но това е много голяма жертва. Това Исус не е правил. Какво да кажем, когато няма желание да се служи? За какво небе може да се говори, мили братя и сестри? Това упражнение да даваме от себе си, сме го забравили. Не ни е приятно. Грабили сме, взимали сме. В домовете ни има много неща, които може би не трябва да ги има, ако се посветим на служене. Вашето мото трябва да бъде да обеднеем за Христос и моето също. Да се раздадем за Христос. И тогава тук ще се съберем истинските Божии. Другите ще им стане болно и ще напуснат. Защото това не е религията на човешкото естествено сърце. Тежко е това учение. Кой може да го слуша? Докато в сърцето се подхранват гордост, разногласие, борба за първенство, това сърце следва фалшив принцип. Завършва. Като изми нозете на своите ученици, Христос доказа, че е готов да извърши каквато и да е било служба, колкото и унизителна да е тя, чрез която да ги направи наследници заедно с Него на вечното богатство на небесната съкровищница. Как ще идем в небето, когато там всички горе служат, а ние и понятие си нямаме какво значи това? Как ще застанем там? Винаги, когато този обряд се празнува правилно, пише Божията писателка, Божиите чада се свързват в свята роднинска връзка, за да си помагат и да са благословени един за друг. Колко лесно е да не си помагаме. Колко лесно е да не се интересуваме. Колко никаква жертва няма в това да не се събираме. Колко никаква жертва няма в това да гледаме телевизия. Колко никаква жертва няма в това просто да идваме на църква в събота. Защото сме извикнали вече на всичкото отгоре. Това не се зачита. Дайте друго, казва небето. И ако този обряд се празнува правилно, те се задължават тия хора там, които го празнуват този обряд, да отдадат живота си на неегоистична служба. И то служба не само един на друг. Тяхното поле на действие толкова широко, пише Вайт, колкото бе и това на учителя им. Света е пълен с хора, нуждаещи се от нашето служене. Кои са те? Бедни? Има ли бедни, които ще се зарадват, ако им дадете от нашия, им дадем от нашия хляб? Ми ние сме бедни. Нищо. Принципът трябва да се прилага. Безпомощни, невежи се намират навсякъде. Тези, които са общували с Христос в горницата, ще излизат да служат, както Той служеше. В Евангелието на Матей, 7 глава, 3 стиха, с които приключвам. Лесно ли е това учение? Прилича ли на нещо човешко? Нали боли още докато се изговаря и се слуша? Да не мислите, че аз като го говоря, вече съм го изучил. Или съм го приложил, или съм станал вече съвършен. Какво казваше Павел за себе си? Не съм, не съм. Гони изподир, дано уловя, дано един ден небето ме признае, че съм живял според принципа на несебелюбието, а не че съм си живуркал в този свят за себе си. Много боли. Това учение не е човешко. И ако искате, не го следвайте. Не се надявайте на небето. Идете, вземете от този свят каквото искате, защото това ще ви остане. Но ако искате да спечелите небето, следвайте този принцип. Няма друг начин. Всичко друго е оправдание чрез вяра и само чрез вяра. Лесна религия без борби и себелишение. Религия, в която всички правим каквото правят и тези, които изобщо не познават Бога. Трупат за себе си. И се грижат за себе си. И само за себе си. И само за своето. Много е трудно и тежко Христовото учение. Но благородни са оние човешки същества, които се разбият от тая скала и кажат: тоя живот на гордост нищо не струва. Заедно с този свят ще стане на пепел и прах всичкото. Но ако последвам Исус, ще мога да живея вечен живот. И трябва да го решим. Един ден брадвата ще дойде до корена и ще отсече. Или ще пожали. Матей 7 глава, 20 до 23 стих. И тъй от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Боже, не в Твоето ли име проповядвах в адвентната църква? Не в Твоето ли име бесове изгонихме? Ние и такива дела даже нямаме. И не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Ми аз всичко това пазих, Господи, 10 Божии заповеди. Така ли? И къде се раздаде ти за бедните? Къде помогна на дело и в действителност? И направи ли това смисъл, принцип на твоя живот? Какво си пазил тогава? Богатия младеж какво беше пазил, мили братя и сестри и приятели? Ами всъщност нищо. Той изобщо не следваше принципа на несебелюбието. Край него умираха хора, нуждите им не го трогваха. Той не живееше за хората, той си живееше за себе си. Пред Бога гледаше той да е наред. Този принцип му беше чуж и когато Исус каза: първата крачка, за да ходиш след мене, за тебе е да се раздадеш. Да се раздам ли? Че аз за това ли съм събирал цял живот? Да се раздам? Не, такова нещо не може. В първото послание към Коринтините се казва, 13 глава. Помните ли какво казва? Да не мислите, че като ги знам тези неща, ме ползва нещо. Ако говоря с човешки и ангелски езици и на Господна вечеря ви говоря и любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. Дрън, дрън, нека си приказват колкото си искат адвентистите, казва дявола. Аз от това не треперя. Важното е да не вземат да помагат на това общество, на този народ. Да не би да вземат да живеят по този принцип, та тогава се вземат да ме ядосат. И ако имам пророческа дарба и знае всичките тайни и всяко знание, и имам пълна вяра, тъй, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, но как да го раздам? Е като сделка. Сега ще взема да се раздам нещото искам или го чувствам, защото така трябва. Ще го раздам, защото като раздам телевизора, касетофона, пералнята и печката, Господ ще ме вземе в небето. Това е Каинова жертва. Това нищо не струва. По-добре не го правете. После ще ревете за телевизора, за печката, за хладилника и за всичко, което сте раздали. И ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. И така, Исус каза, аз ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Това е целта на християнството и на адвентизма. Това е целта на нашето събиране на църква и взимането на Господната вечеря. Ако това сме забравили, има хора, които не претендират да са християни. Те си живеят в принципа на несебелюбието, но поне не казват, че са християни. Те ще си получат заслуженото, следвайки този принцип. Но тежко на онези, които претендират, че са християни, а живеят по същия принцип. Исус казва, в съдния ден на Содом и Гомор ще бъде по-леко, отколкото на такива хора. Защото заради такива, които съблазняват другите, вратата и входа за Небесното царство е затворена. Защото входа за Небесното царство е човек да открие величие в служенето. А ако Господ се е смирил и е дошъл да служи, и аз простия човек мога да заключа, че вероятно това е величаво. То другото всеки го знае и го може. Но величавото е, че той е слязал от тези прекрасни небеса на благодат и благословение, за да послужи, да имам надежда и аз, и ти, и който и да е човек, да живее вечен живот. Трогателно е да дорастем до това духовно ниво. И небето го очаква. Като знаете това, като знаете целта на моите уроци, блаженни сте, ако го изпълнявате. И завършвам с думите на Павел към галатяните, 1 глава, 11 и 12 стих. Защото ви известявам, братя и сестри, че проповядваното от мене благовестие не е човешко, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. Павел беше срещнат от Исус на пътя за Дамаск и разбра истината. А ние сме срещнати от Божието Слово. И това Слово не е от човешки произход, казвам ви. Нито го е човек измислил. Това е космическо учение, всемирно учение. И то е в пълен разрез с това, което правят хората на този свят. Но то е блаженно, ако се последва. Блаженни сте, ако знаете това. И с любов го последвате и го приложите. Първо ще бъде трудно, доде тръгнете. После ще ви стане благо. Ще понасяме укори, страдания, трудности, бедност. Но чрез много скърби, на сила, човек ще влезе в Божието царство. Бог да благослови всички, които няма да се обоят. И ще хванат тясната пътечка. Тя доста е буренясала от времето. Малко ходят и крачат там. Но които ходят, ще ходят и ще намират кървавите капчици от Исус. Символът на тази кръв сме поканени да пием и хлябът символ на това прободено за нас тяло, заради което ще живеем един ден, ако изобщо живеем, сме поканени да участваме. И това е привилегия, да чуем тези истини отново и отново. Да участваме в този обряд с обновено съзнание. Вярвам, че Бог ни е благословил с тези истини и своя си пример, и своето си идване в този свят. Амин.